gece mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anam oxuyur. Yox, sən təhqirə çıxır. Yox, sən təhqirə
çıxır. Yox, sən səndən getmir, mən
subyektivdə objektivdirəm. Yox, xarşıqdan xüsusi mənim anlam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Bu da danışacaq. İndi isə qonaqlarımıza təqdim edim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xaliq Bahadır. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür salam, edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verişimizə gəlmisiniz bugün tıxac olmasına rəğmən və ünvanlar siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az birazdan onları oxuyacağıq. Eləcə də 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin argumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillilər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdır Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Əgər kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq. Çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris, amma pilot dili olmasa biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcəyik və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Xalq bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayışsa dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi, Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparıcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bu gün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türkü idi. Mən istəyirəm, bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biriydi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir, gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rol var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacan rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu şey, nədir, elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa, mütləq antipatriotsan, mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı, indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynova nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti, ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalancı suçlama ilə dövlətə qayna suçlamasını. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin, mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq Qəzetindən çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bugün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin,
Hikmət Azadə bu oturuq
burada. Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilliydi.
Rus dilliydi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilliydi. Rus məktəbi.
Maladyoş Azərbaycan
qəzetində işləmişdi. Bəli, Azərbaycan işləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbəri eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyib.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statı ilə başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək Erkin bəy efirdədirsə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu tutarıb. Onun başı danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanın Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım əvvəlki müdaxilələri, burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən sat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiya
qotraq qonaqlar bunlar gələcək yoxdursun.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, bunu izah etdiyəcək yoxdur və prinsip etibarilə, əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda, mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada Türk liseylərində rol olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalik Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasa.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcıdan deyim, mənim 3 uşağım var, üçün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbində qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, Rus dildə olmalıdır. Laf olsun, fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur, yüksək təhsilinə. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam edətdirin.
Yəni, bu nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili Rus dili olsun.
Yox, yəni,
Rus
mən elə demək.
Mən söhbət Rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçirsin, ingilis dili də keçirsin. Söhbət amma xarici dil kimi keçsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, Rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sizə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyera quranda. Bir xeyli sivmətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözünə baxmağa çalışır, qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada, yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açıqı. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublundan manat dövrədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, əsabit var idi, Rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafika ilə, həm bu qrafika ilə keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi, bütün dövlət nəşriyyatlarında qazetlər, kitablar falan ancaq latından keçir. Və bugün artıq Kiril ilə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublundan paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər kiril qrafikasını, latin qrafikasına paralel saxlasaydılar, ki, gözləyək bu təkamül yolunu, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasındadır. Fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcudluğuna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xəlif bəy, buyurun. Daha sonra Hikmət bəy işləyəcək.
Yerçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda Rup da var, İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni, orada o manatın olmağı, şey, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətimizin nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransız olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. Elkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasına oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tərcümə eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan iyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. O da ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün, sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş şimalı Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamant dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmməd Quluzada, Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə gəlir? Dar qalacaq.
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcək? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyil ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda, onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda Bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltere'de okudular, Podmoskovya'da.
Hamısı İngiltere'de.
Bel, ben onlar patriot idi, yani ben burada görmem. Ben özüm de patriotam, sağ olun.
Canısan ben bir fakta diyeyim. Aha. Bizde bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların gönderin mənə. Hamısı Rus dilinde yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablarda oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o Rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır. Çox dəyərli kitablardır. Yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşi de Erkin Bey. Erkin Bey buyurun. Kattasızsa buyurun. Siz
pilot dilim. Pilot
sual nedir? Yani ben dediklerimi...
Yani ben
hikmet... Eğer söhbet örneklerden gelirse elbette ki tarih özellikler var. Mesela Hindistan'a ona kalsa 39 resmi dil var. Hindistan'ın özünde. Böyle mozaik bir ölçedir. Orada din katma karışıktı, etnik katma karışıktı. Ona göre onlar elbette ki Hindistan öz ölçüsü olmayıp tarihte böyle siyasi bir tür vahid bir coğrafya olarak. O İngiltere oradan giden de elbette ki orada sual çıktı ki hansı dil resmi dil olsun ve hiçbir etnik grup, hiçbir dini grup o derecede ne siyasi üstünlüğü vardı ne say üstünlüğü vardı ki ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə, 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özü bu tarixən gəlib. Yəni indi biz Azərbaycan dili bilirik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticaret dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dili inkişaf eləyən ədəbiyyat dili.
Amma bugün Qafqazda ticaret dili, rus dili.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticareti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf eləyən. Tabii ki onu bir məişət dili
səviyyəsində
biz öz dilimizdə türkün sözü vesaire kimi səviyyədə danışacağıq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticaret dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki
Erkin Bey
buyurun, bəli.
Hikmət Bey deyir ki pilot dillə bağlı, elə mən də o sualı verəcəyim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət Bey danışdıqca mən ziddiyyət görmədim. Hikmət Bey o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət onunla ki, əlbəttə ki, ingilis dilini bütün o dildə ifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi, ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud ingilis dili və yaxud hər hansı bir dil. Yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gelir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gelir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox? Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman,
olsun,
fransız dili öyrənirsə o dilə bağlanır. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. ne kadar Rus diline pul harcılanıbsa bir o kadar İngilizce harcılamaya lazımdır. Başarırsınız mı onu? Yoksa onu da itirecek, bu da gelmeyecek. Kalacak elimizde Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yok, mesela niye hele koyuyorsunuz?
Ben niye hele koyuyorum?
Ne kadar? 200 yıldırında Rus diline harcılamış bunlardan geriyse.
Bəli, bəli. 200 yıl ne kadar harcılamışsın? O kadar İngiliz diline harcılamaya lazım.
Biz harcılamamışız. O Moskvanın siyasetiydi. Ve o medeni siyaset değil. Bütün imperiyalar öz dilini ne için öğrendiler?
Aşkım, bir dünya Rus diline lazım değil. Bir dünya etmiyorsunuz. Ben başa çıkmaktan için. Dünya mağrubatını.
Görürsünüz. Siz mesela...
Dünya mağrubatını ne çatacak bu Rus?
Karşısını alan kimdi internet dövründe?
Kimin karşısın?
Özellikle Google Translate de var. Copy paste de.
Google Translate'den okumak olar. Google Translate'den aile saklamak olar.
Yani ben demek istiyorum ki vaziyetten çıkmak isteyen hemşe o vaziyeti çıkışını beli, kapacak. Söhbet devlet siyasetinden gelir.
Devlet siyasetinde pilot dilini korumalıdır. Pilot dili olmalıdır. Dünya dili olmalıdır. Dünya malumatı dili olmalıdır.
Hükümeti Rus dilini korumalıdır.
Ya Net Fondundan pul götürür, Heydar Aliyev Fondundan. Başta İngiliz dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niye? İngiliz dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi İngiliz
dili. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən, parlar söhbəti yedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum hastadır. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? Ya Moskva tərcümə edəcək, mən oxuyacağım.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmanlar gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, kutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Aynen. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidini eləyib, adamı öldürəcəyik o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır o başqa?
Hikmət bən, bu nə?
Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimi yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur, yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti budur. Bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib.
Əşə, onun daxili yoxdur. İngilis dili
olur. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi çürüşdürsəydi, siz deyər olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha. O pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın.
Yox,
o məqsədlə öyrədilir o dili.
Figaro'nun payı lazımdır. Figaro lazımdır bizə.
Aha. Mən istəyirəm
ki, sizlə ciddi danışmaq olmur vallahi. Hər şey lağa qoysun.
Gəlin, Xalik bəyin fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəm genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatındadır, ancaq onun danışıqlarla reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında Rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən Rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsə 20-ci yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir. Oğlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik, rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik, bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o şey, o bir tərəfli. Deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər baş olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronusa baxıram. Heç Avronusa baxmasam da, o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağınız xan.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, demək məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir desəm, yəqin inciməzlər, onlar Sovet təsirini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düz Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı, mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və deyək, Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki, daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Mən bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolla. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni, onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, kariyer qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər. Bəziləri belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır. Bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevski, Tolstoy orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Başa düşürsünüz, yəni mənə elə gəlir ki, yəni siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? Prinsip etibarı ilə rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, rus qızları ilə tanış olaraq ailə qururuq, biznes eləyirik. Və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni, bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəbt eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməməliyik, ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlilər Rusiyanı zəbt eləmək ərəfəsindədir. Yəni, orada boşluq var. Yəni, spesialistlərə, əhaliyə, rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik, kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyirdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazım.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi.
Mən bir dənə də bir maliyyə iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kino kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən rus qəzetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən İngiliz, Amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, olsa da oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə var.
Hə,
bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o birsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən, o saat ingilis sənə çek yazacaq. Flankes Samuel, bu mənim başıma gəlib, Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb, Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən, o kitabın qiyməti 50 dollardır. Yoğun belə kitabdır, belə üç parmaq belə, bax bu boydana. Amma mən onu rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur, o pulu vermirlər. Və belə eləliklə bu
Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur.
Və Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dən varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Pushkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var, ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu öldə eləmək, amma girirsən rusa, rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir, arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsindən mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var rus dilindən, biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
O da insan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq, bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetişirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski Mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şpion hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politolog Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq, qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə bir nəfəs dərək, sonra yenidən davam eləyəcəyik. Siz bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm
yox,
sən təhqirəm
yox. Mən səndən
getməyəm, yox, mən səhqirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdə Azadlıq Radyosunda Penklub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım, bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Hacızadə, yazar Xaliq Bahadır, Ənisə Cabbarlı, kinoşunas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Yevkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq. Dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqları da, sizi də, Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəyin, eyni zamanda Elçin Qədirinin, Bahadır bəyin, Əli Səbəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi. Ümumi götürdükdə daha çox mən Elçin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Elçin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtə nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycandır və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün rus dili bir vasitədir.
Mən o fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya deyək, dili kimi qəbul eləmək, mənə hesab edirəm ki, doğru bir yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyiriz. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn, mən deməli Hikmət bəyin fikirlərinə qulaq asıram, rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya, normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir? Mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında qloballaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanıram, türkçü kimi tanıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən istər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda informasiya dili yaratmış adamam. Yani Türk dünyasında Şahlar Bey olabilsin bilmir onu. Türk dünyasında Türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilinden Türkiye Türkçesine üstünlüğü vermeye kalanda ben Rus diline üstünlüğü veririm. Neye göre? Ona göre ki Şahlar Bey görünür Türk dilini çok pis bilir. Eləcə de Azerbaycan dilin. Türkiye Türkçesi gerçek Türkçe değil. Rusya Rusçası gerçek Rusçadır. Ben ona kulağı alsamda istediğim informasyonu istediğim kimi alabilirim. Türkiye Türkçesi. Türkiye Türkçesi ben anlamıram gereğince niye göre? Ona göre ki ben Ərəb dilin, Fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiye Türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz Ərəb Fars sözləridir. O nə Türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən
yayınırıq. Bu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm Rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamından danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam. Gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmanı iş görmür, görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur, iş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur. Nə deyil? Bu hakimiyyətdə. Bu bazı yoxdur. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınızda korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci ildə veriləndən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə Türkçəsinin mən örnək gətirməsini ona görə deyirəm ki, burada Rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ mənim yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət Rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə Rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. Şəhər, İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə Türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, gəlçə ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə Türkçəsindən hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilimdir. Azərbaycan türkçəsidir. Bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir.
Başqa məqam.
Dəyi dildə danışır. Yəni bu dövlətdə ana dilimiz harda qaldı? Bu anlayış harda qaldı? Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət edə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mən dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xətaydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damnatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
tamballı şəkildə. Necə işləyirdiniz? Ciddi işlər görülürdü. Hansı işlər görülür? Qısaca, çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün, bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxsi adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Təşəkkürlər. Bu proseslər öz əlinə tapana qədər.
Səfər bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa...
Deyir, Şəhlar bəy deyir, küçədə Rusça danışırlar. Küçədə ona görə Rusça danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Rus dilli hakimiyyətdir. Özlər Rus dillidirlər, ailələr Rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycan dilində danışmağına baxın, ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O, hansı dövlət dairəsinə gedirsəm, məhkəmələrə gedirsəm, başqalarına, hamısında Rus dilində danışırlar. Bunu niyə demir o? Şimət Azadənin dilinə İran tutur. Sən birinci hökumətin dilinə İran
tutur. Bəzi yerlərdə onların hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə Rusça danışırlar, İngilizcə danışırlar?
Şahlar bəy, görünür insanların demək, özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda Rus dilidir və buna da imkan bu dildə
yox, mən deməz, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinə, ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğatı aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörmətsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Erkin bəy telefon xəttindədirsə, Erkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Erkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni, eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim, bir neçə məsələ var da burada. Əvvələ, şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə, deməli, qabardıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs Rus dillilərin şübhən saymır. Şəxsən, mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tuturum. O tamam başqa bir şey. Təbii ki, Rus dilli bir patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni, ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanı deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz. Rus dili bilən hər kəs Rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarımızda pasport patlı, paylayır, Abxaziyada, Asiyada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxuyurlar orada. Yox, həm də oxuya satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri Ruski, Rus dili ilə. Kakoy devişka falan tasın deyək ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Heç Rusun özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izdə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra Rus bunları adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip alveç Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Jirinovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışır? Pomidorlarımızı təriflədi. Adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Budur çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs Rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni, bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada əgər siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy, heç kəs nə Xalid bəy, nə Əlisə bəy. Ruskidə çox. Ki olaraq siz özü ıssız bir nədiyin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilini müdafiə elədim. Daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç taraf müqabili Rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət ondan getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər. Onun örgün açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var. İlk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, indi bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə olur ki, Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox. Məni qanun eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin
vaxtımız
daralır. Çox qısaca elə sual da burdan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kimin dilindisin? Rus dilini oxuyan adam
Rus dilini xarici dil kimi yox, ana dili kimi qavramağa başlayır, Rusça danışır. Misal, İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Türksən də o müsəlman həm də türk. Türk adı qoydu evlad. Baxın, statistika görür, verilən adlar. Hamısı ərəb adlardır. Şiyan adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimizi əlindən alır. Bu İslam'a karşılığında, ben İslam'a karşı değilim ha, buradan da bir başka mevzu çıkarmayın. Sefer içi boşluktan gelir. Bizim insanın, çünkü devletin zayıflığı, insanal zayıflığı, devletin insanal zayıflığı, belə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasi gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin Bey, və Erkin Bey bir qədər də təqqirə yol verdi. Və Ülvi Əmrasoy...
Təqqirə yol verdim, kimi təqqir elədim?
İnsanları içi boş olmaqda
konkret. İçi boş təqqir deyil ki.
Bəs nədir?
İçi boşluq təqqir deyil, xayiş edirəm, mənim sözlərimi yazmayın. Bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçi boş normal sözdür, lügəti mənası var. Bu təqqir deyil. Nə təqqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskusiyada olar.
Nə yeni Rus sektoru bağlansa, Hikmət Bey Rusça sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi Bey yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi. Sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acizadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədirli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla bizdə olanmıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Məsələn, təşkilə
çalışmaq.
Sesli komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun gəlir. Bu mədənin yanında da üzün arıq almışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə gəlincəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
ölkü daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahidi ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün biz saytlar haqqında danışacağıq, saytın domeni, hostingi və digər məsələlərlə bağlı danışacağıq və çünki bununla bağlı Azərbaycan belə deyək çərçivəsində götürsək, prizmasında götürsək çox yeniliklər baş veribdir və biz bu yeniliklərlə bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız vardı. Domen alış-verilişi ilə məşğul olan Famil Ələkbərovdur və xoş gəlmisiniz və ikinci qonağımız isə Azalı Radiosunun PR menedjeri, marketing və PR menedjeri Rafiq bəydir. Rafiq, siz də xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, biz bugün bu haqda danışacağıq, amma mövzumuza keçmədən əvvəl bugün daha doğrusu dünən saatlardan axşam saatlarından yayılan xəbərlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bildiyiniz üzərə, çoxlarınızın bildiyi üzərə sərhəd bölgəsindəki gərginlik davam eləyir və bu gərginlik nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qazax və Tovuz, Tərtər, Ağdam nöqtələrində həmin üz-üzə nöqtələrdə, sərhəd nöqtələrində gərginlik nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi itkilər veribdir və Azərbaycanda 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 8 nəfər hərbi qulluqçusunu itirib və bunlar arasında Gizir Almazov İsa və digərlərinin də adları artıq yayılıbdır. Bunlar həmin əskərlərin hərbi xidmətə göndərildiyi komissarlıqlar tərəfindən dəqiqləşdirilərək yayılıbdır. Bizim əlimizdə olan məlumata görə hazırda həlak olan əskərlərdən Səfdər Məmmədov, Mustafa Əli Coşqunov, Elnur İbrahimov və Vüqar Poladovun adı artıq məlumdur. Bunlar dəqiqləşdiribdir. Lakin digər bir-birini belə deyək, təkzib eləyən informasiyalar vardı. Təbii ki, bu yerdə dezinformasiyalar da çoxdur. Biz bunlar haqqında və bu xəbərlərin sosial şəbəkələrdəki əks-sədası haqqında danışacağıq. Belə deyək, verilişimizin sonuna yaxın əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuza başlayırıq əziz dinləyicilər. Dediyimiz kimi mövzumuz sırf saytın belə deyək, quruluşu, yaradılışı və bununla bağlıdır və əsas məsələ az domeni haqqındadır. Əsas məsələ budur ki, artıq az domenini biz müstəqil şəkildə ala bilərik. Bunun müəyyən prosedurları var. Bununla bağlı bizim studiyamızda qonaqlar danışacaqdır. Və digər bir yenilik isə, daha maraqlı yenilik isə artıq Azərbaycan şerifləri ilə, Azərbaycan əlifbası ilə saytların ya sayt domenlərinin artıq mövcud olmasıdır. Bax, bununla bağlı da danışacaq əziz dinləyicilər. Mövzumuz haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və efir zamanı zəng edə bilərsiniz əziz dinləyicilər şəhər telefonlarından 012-436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər efir@azalıqradiosu.az. Ümid edirəm ki, bizim daim dinləyicilərimiz bilir, bizə bu saatda qoşulan dinləyicilərimiz də diqqətli olacaqlar, verilişimizə müəyyən vaxtında səslənəcək, hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayacaqlar və cavabı vaxtı-vaxtında yazacaqlar və biz başladıq əziz dinləyicilər, bir daha xoş gəlmişsiniz. Bugünkü məsələ haqqında biz danışdıq, bu artıq bir qədər mənfi tonla başladıq belə deyək verilişimizə. Mən istərdim Rafi bəy sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, yeni informasiyalar yayılıb ki, artıq domen, az domenlər daha əl çaltımlıdır, bir mərkəzdən almaq olacaq. Əvvəl belə deyək qeydiyyatsız bir kimlərinsə əlində idi. Artıq daha əl çatımlıdır. Bax, domen ümumiyyətlə nədir? Bunu dinləyicilərimiz üçün bir qısa formada izah edərdiniz və sonra da az domeni almaq üçün nə etmək lazımdır? Bunu danışardınız bizə.
Abbas bəy, demək bu sahə o qədər
spesifikdir. Bir qədər mikrofona yaxın otursanız.
Bu sahə o qədər spesifikdir ki, mən əvvəldən söhbətə necə deyərlər bir düzəliş edim ki, bu sahəni mən özüm də belə deyək ki, məhdud bilirəm. Yəni, anlayışım təbii ki, var. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, çalışıram. Amma, misal üçün, bu verişə gəlməmişdən qabaqdır. Mən verişə hazırlaşarkən bir xeyli informasiyayla tanış oldum. Sizi inandırım, bəlkə də bu domen sahəsində, ümumiyyətlə, internetin bu sahəsində bəlkə də saatla inkişaf var. Yəni, o qədər yeniliklərlə də belə tanış oldum. İnanmıram ki, kimsə bu sahəni demək, tam mükəmməl bilsin. Yəni, ona görə ola bilər nə isə mən də yanlış bilim və yəni, bəri başdan necə deyilə mən bağışlasın, hər hansı bir informasiyanı necə deyilə axıra qədər bilmirəm.
Yəni, bu texnologiya sahəsi elə bir şeydir ki, bir dəryadır. Yəni, hərə özünə belə deyək, götürə biləcəyə qədər bir yükü götürür, amma təbii ki, bunların hamısı müəyyən bir adekvat mənbələrə dayanır.
Bir okeandır, sizə deyim. Yəni, o qədər informasiya var. Adətən belə olur. Çoxlu belə situasiyalar olur ki, bir qrup insanlar yaxud tək bir nəfər yaxınlaşır ki, mən sayt yaratmaq istəyirəm, bu sahədə işləmək istəyirəm, çalışmaq, tutaq ki, media sahəsi olsun, yaxud alqı satqı, yaxud internet mağaza. Belə baxanda güya hamının xəbəri var, ümumiyyətlə, domen nədir, yaxud hosting nədir, amma söhbət konkret bir işə çatanda görürsən ki, əhalinin əksəriyyətinin nə eləmək lazımdır, ümumiyyətlə, təsəvvürü yoxdur. Ona görə çox, necə deyilə, ən primitiv şeylərdən başlayayım, qısaca deyim ki, domen sözünün ümumiyyətlə çoxlu mənaları var, bu, amma indiki dövrdə gəlib elə çıxıb ki, bu internet adreslərindən belə deyək eyni bir anlama gəlib çıxıb. Sayt yaratmaq üçün əsas iki birinci şey lazımdır. Birinci, sən ünvan deyək də, ad deyək, yaxud domen fikirləşməlisən əvvəlcə. Sonra onun necə deyirlər, ali səviyyəsi deyirlər, nöqtədən sonraki onun belə deyək genişlənməsi. Sən onu fikirləşməlisən ki, bura sənin demək niyyətini necə həyata keçirmək lazımdır. Daha doğrusu ümumiyyətlə niyyətin nədən ibarətdir? Tox, sən nöqtədən sonra belə deyək, ikinci addımın olmalıdır ki, çoxlu imkanlar var. Nöqtədən sonra sən nəyi seçəcəksən? Addan sonra bəzən də hətta deyim, addan da vacib nöqtədən sonraki. Tox ki,
sonluqda isə sonluq.
Sonluq, hə, bəzən tox ki, onunla necə deyərlər, sənin məhsənə işinə qiymət verirlər. Ki, nöqtədən sonra az götürüb, bu artıq belə deyək,
lokal bir sayt.
Lokal bir yer, bu fikirləşib ki, Azərbaycan daxilində daha çox işləyəcək. Yəni artıq bu milli domenə qiymət verir. Yəni belə şeylər var. Sonra yəni com da seçə bilərlər. Biz bu dəqiqə çoxlu belə qeyri-adi misal üçün şeylər fikirləşib tapılaşır, daha diqqət cəlb eləmək üçün. Tox, misal üçün bir vaxtda məşhur sayt var idi, susmayaq.biz. Burada hər cür məna verirlər. Yəni, sayt yaratmaq istəyənin birinci, necə deyirlər, məqsədi qısa, tez yadda qalan, tez tələffüz olunan bir şey axtarıb tapmaqdır. Sonra dediyim ki, o yuxarı səviyyəli domen deyirlər, sən nöqtədən sonraki o genişlənməni tapmalısan, ya az.nan, ya com.org necə qeydiyyatdan keçirəcəksən onu tapmalısan. Sonra gəlir qeydiyyat. Demək, mən çox maraqlı, demək, özüm üçün yeniliklər aşkar elədim. Bunu misal üçün oxuculara da desəm, hər halda onlara da maraqlı olacaq. Çoxlu yeni, deməli, qeyri-sponsor olunan domenlər çıxıb. Yəni, şəxsən mənim özümün də xəbərim yox idi. İndiyənə kimi çox adam bildiyi, tutaq ki, biz, com, edu, gov, info, demək, bunlarda düzdür, bəzilərində məhdudiyyət var, amma bunlar yenə belə deyək ki, kim istəsə bunları qeydiyyatdan keçirə bilər.
Amma bunların açılışında deyək məncə əvvəlcə, yəni komun nə mənə gəldi? Kom bir korporativ mənasındadır, yəni bir şirkət, bir korporasiya mənasındadır.
Komersiya, yəni komersiya ilə məşğul olan, istənilən, hə, nə istəyirsən o koma qoya bilərsən, yəni ki, istənilən fəaliyyət növün koma gedir. Biz biznes deməkdir, edu, təbii ki, education, hə, təhsil sahəsi, gov dövlət təşkilatlarıdır. Hə, adətən əslində nöqtə gov ancaq Amerika təşkilatları üçündür. Çoxları onu bilmir. Tax ki, govdan sonra
100%
Azərbaycan.
Yəni yerli, belə deyək, domenin adı yazılmalıdır. Az yaxud da digər ölkələrin saytlarının, məsəl üçün, sonluğu. Yəni o ölkəyə
bəli. Birbaşa
gov
da var.
Birbaşa
gov
da var.
Birbaşa gov ancaq yönləndirir. Yəni ad olaraq orada qalır.
Sonra info adətən çox vaxt media qurumları qoyur, amma ki, yəni kiminsə xoşuna gəlib özü üçün də götürə bilər, misal üçün. Sonra name var, net var, or, bunlar artıq belə deyək, çoxlarını tanıdıqdır. Mən təzə demək, domen adlarını gördüm. Bu çox maraqlıdır. Oxucularla da dinləyicilərə də bunu çatdırım. Tam nöqtə online. Belə bir artıq domen qeydiyyatdan keçirmək olar. Özdə yəni internetdən belə görünür ki, bu da heç bir məhdudiyyət yoxdur burada. Sonra nöqtə sayt, sonra ərəb dilində nöqtə ərəb dilində hansısa sözdür. Sonra təbii ki, çin dilində. Sonra nöqtə kamera, nöqtə closing, yəni yəqin ki, paltar satışı yaxud tikişinlə zadından məşğul olan belə deyək, təşkilatlar bunu özünə domen seçə bilər. Sonra equipment, nöqtə, yəni equipment, nöqtə quru, nöqtə holdings, yəni holdinglər bunu götürə bilər. Nöqtə lightning, nöqtə things, sonra nöqtə venture, nöqtə voyaca. Yəni çox maraqlı belə genişlənmələr çıxır. Sonra başqa çoxlu deməli belə deyək, məhdud domenlərdə çıxıb, misal üçün aero, kimsə tutaq bunu aeroportlar yaxud da nəsə bu uçuşla məşğul olan təşkilatlar qoya bilər. Asia, Asiyadan düzü heç bilmirəm bunu kimlər qoya bilər. Sonra hətta katalonların özlərinə nöqtə kat belə bir şey çıxıb.
Jobs, Mobi,
biz misal üçün Mobini biz işlədirik. Mobi artıq populyar olub. Kiminsə art saytı var. Artıq azadlıq.org bizim əsas domenimizdir. Amma azadlıq Mobi, Mobi isə mobil versiyasıdır. Yəni belə. Sonra nöqtə muzeum, nöqtə post, bu postlar üçündür. Nöqtə pro, professional, yəni bu xüsus professional hansısa işlər görənlərdir. Nöqtə tel var, bunun açılışını oxudum, elə bil belə deyək, ünvanlar, kontaktlarla məşğul olan təşkilatlar.
Bir media çıxıb artıq deyəsən, yeni bu bəli, çoxdan bəli. Yoxdur da, yəni bu media artıq məsəl üçün görürük. Tutaq ki, azadlıq.media saytı. Yəni bu biraz da media.az.org.com. bunlar görülmüşdü, amma artıq media sonluğu da vardı. Bax, elə Famil Ələkbərov bu işlə məşğul olur. Sırf saytların, belə deyək, domenlərin alınıb satmaqla məşğul olur. Bax, Famil, nə vaxtdan başlamışsan bu işə və bu işi necə həyata keçirirsən, necə bundan pul qazana bilirsən?
Əslində, mən özüm ixtisasım IT mütəxəssisdir. Sadəcə olaraq web ilə əlaqəli son 2 il ərzində başlamışam bu işə. Və sayt hazırlanmasının istəyirsiz açıqlamasını, yəni prosedurunu yəni izah edək, necə hazırlanır sayt, yəni ümumiyyətlə bir sayt necə formalaşır. Saytın əsas tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Domendir, hostingdir və saytın özünün tərkib hissəsidir. Əsas istifadəçilərə görünən hissəsi əlbəttə ki, hosting həmişə kölgədə qalır, yəni qıraqda qalır. Əsas görünən hissəsi domenlər saytın özünün görünüşüdür və funksionallığıdır. Yəni bu görünən. Bu sahədə artıq domenlə işləyən, yəni satan, alıb satan insanlar artıq Azərbaycanda da yəni bir az fəallaşıbdır. Xüsusən də yeni tipli domenlərin, yeni genişlənmələrin çıxması ilə əlaqədar olaraq. Çünki əvvəllər az domenində olan bir az məhdudiyyətlər, əvvəllər olan məhdudiyyətlər indi bir az aradan qaldırılıb. Ondan əlaqəli yeni genişlənmələrə ehtiyac var. Yəni bunu da belə deyək, heç bir məhdudiyyət olmadan yeni genişlənmələrdən də istifadə edə bilərlər əksəriyyətindən və buna görə artıq daha asanlaşıbdır. Domenlər əslində insanların daha rahat bir yadda saxlaması üçün nəzərdə tutulub. Əslində, domenin arxasında IP ünvan gizlənir. Yəni. IP ünvan əsl hər bir saytın özünün ünvanıdır. Sadəcə olaraq insanların IP ünvan rəqəmlərdən yəni
rəqəmlərdən
bu rəqəmləri yadda saxlamamaq üçün, asanlaşdırmaq üçün bu domen ideyası yəni təklif söylübdür. Əslində, Azərbaycan tipli domenlər də artıq mövcuddur. Domenlərin tərkib hissəsində yəni kiril, Azərbaycan Azərbaycan hərfləri və digər dillərin tərkibində də var artıq.
Məsəl üçün tutaq, şəbəkə var, ərəb var, Çin əlifbası ilə domenləri vardır. Artıq Azərbaycan əlifbası ilə bir domenin olması bir yenilikdir. Məsəl üçün artıq kimsə yazacaqsa, tutaq bizim saytın adını deyirəm, məsəl üçün elə özümüzdən deyib, başqa saytlar reklamına keçməyək. Azadlik.org-dur, yəni azadlıq. Bu artıq U ola bilər.
Bəli.
Amma yenə də yönləndirmə İ-yə gedəcək, yoxsa necə?
Paralel işlətmək olar.
Paralel işlətmək olar.
Bəli. Və bu domenlərin yeni tipdə domenlər artıq çoxalıbdır. Əsasən son dövrlərdə media orqanlarına lazım olan media və press domenləri artıq media domenləri artıq satışdadır. Yəni ümumi satışa çıxarılıbdır.
O press domenləri online.az sayt çıxardı. Yoxsa
onlayn sayta yəni ona aid.
Beynəlxalq səviyyədə satışa çıxarılır.
Bəli, beynəlxalq səviyyədə. Sadəcə burada domen az domenlərinin satıcısı ümumiyyətlə onlayn azdır. Yəni digər domenləri onlayna satmır yəni. Onlar digər beynəlxalq yəni domen satış registrar deyirlər. Satanlarla yəni alınır, yəni oradan alınır. Və bu da istənilən kartın olmağı, bank kartının olmağı kifayətdir. Və ancaq məlumatları da və e-mail ünvanını təsdiqləməklə istənilən domeni almaq olar. Yeni çıxan genişlənmələrlə əlaqəli müəyyən məhdudiyyətlər var bəzi domenlərdə. Sadəcə olaraq bu bəzi registrarlarda qeydiyyat vaxtı göstərilmir. Və müəyyən domenlər qeydiyyat vaxtı alandan sonra ikinci il üçün hətta premium domen kimi göstərilərək həddən artıq məbləğə çıxarılır. Məsələn, Lighting domenində, yeni nöqtə Lighting domenində olan şirkətlərə bəzilərinə premium deyə, yəni deyərək ikinci il üçün 1500 dollara qədər məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin registrarlardan çalışmaq lazım ki, istifadə olunmasın.
Bax, siz yəni, necə edirsiniz? Bax, özünüz deyirsiniz ki, müəyyən domenlər qurursunuz, onlar satırsınız. Bu necə həyata keçirirsiniz bu maraqlı dinləyicilər üçün?
Azərbaycanda domen ümumiyyətlə hərrac saytları demək olar ki, yoxdur. Domen hərracı ümumiyyətlə yoxdur. Və belə saytları bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyinin yəni, işçisi yəni, söylədi ki, artıq bunun üzərində iş gedir və tezliklə bunun üzərində yəni, belə bir saytlar hazırlanacaq. Necə yəni, bu az domeninin satışı ilə əlaqəli bir az məhdudiyyətlər var. Yəni, bunu aradan qaldırmaq və yaxud da ki, elə domenlər var, 1000 manatlarla, 1000000 manatlarla yəni satılacaq domenlər. Bunu təşkil eləmək üçün bir az legal üsulla yəni təşkil eləmək istəyirlər. Belə Facebook səhifəsində bir neçə səhifə var ki, orada insanlar öz satdıqları domenləri təklif eləyirlər və istənilən adam yəni razılaşıb alırlar o domenləri.
Bax, bir qədər sual yaratmırmı bu? Məsəl üçün mən bir domen sizin kimi tutaq bir domen düzəldirəm. Hər hansı bir şirkətin adına məsəl üçün bilirəm ki, bu şirkət yaranıb, bunun saytı yoxdur bu adda. Bu istəyir ki, öz adına uyğun. Bu saytı məsəl üçün o şirkət alanda pul verir, alır o saytı. Yaxud da ki, o belə deyir, mənim adım orada əks tapırsa, bu sayt mənim olmalıdır. Burada bir hüquqi baxımından necə tənzimlənir, necə balanslaşdırılır?
Beynəlxalq domenlərdə hüquq müstəvisində beynəlxalq patent tələb edir. Yəni, bunun təsdiqlənməsi üçün. Az domenində isə əvvəlcədən müəyyən onsuz da hamı bilir ki, məhdudiyyət var. Yəni, hər bir domeni şirkət yəni, vermir. Yəni. Əslində, onlayndır, amma mənisələri...
Qeydiyyatı yoxdursa da...
Bəli, icazə vermirlər.
Yəni, bunu online.az saytın...
Nöqtə az domenlərdə əgər alırıqsa... Yox,
yəni biz oradan alırıq da, yəni Azərbaycanda az domenlərin alıqı satqısı sırf online azdadır. Həmin oradan yəni bu problem yaşanır, yəni onsuz da vermirlər.
Bəli, onsuz da vermirlər.
Yəni yazılar ki, bu domen boş deyil tutaq ki. Baxmayaraq ki...
Boşdur.
Yəni o məhdudiyyətlər ona problem səviyyəsində qoyur, əvvəllər də ümumiyyətlə var idi. Yəni internetdə yazırsan ki, tutaq ki, belə deyək. Tutaq ki, belə mən sizə bir dənə həyatda misal çəkim.
Buyurun.
Sizin sözünüzü kəsdim.
Yox, məncə yaxşı söhbət almış.
Haradasa 90-cı illər idi hətta.
Mikrofonun biri bağlı.
Birja qəzetinin, Birja qəzetinin işçisinin dediyi yadındadır ki, biz getdik ki, Birja qəzetinin demək, saytını yaradıram və bizə bir az domeni lazımdır. Təbii ki, nə onlar necə deyirlər, mütəxəssislər bilirlər ki, bu domen boşdur. Onlara yəni o həmin an deyiblər ki, bu domen boş deyil. Yəni, belə baxanda çox subyektiv bir söhbət alınır. Necə boş deyil? Yəni, o söhbətlər necə deyirlər, bilmirəm mən nəticəsini, amma onlara deyiblər boş deyil, bu 4500 manat isə başa gələcək. Tutaq ki, yəni bu faktı mən sizə deyim.
Yəni, boş deyil, amma...
Hə, bu tutaq ki, boş deyil, bunun tutaq sahibi var. Yəni, belə söhbətlər olmuşdur. Onlar hətta dedilər ki, biz təbii ki, ona razılaşmadıq onların məbləğinə. Getdik tutaq bir sözünün qabağına VDV yaxud nəsə xatırında deyil dəqiq. Yəni, 3 hərfdən ibarət abbreviatura qoyublar, qalan birja az. Onu yəni, öz qiymətinə almışlar. Yəni, belə subyektivliklər az domenində var. Bir də ki, misal üçün, düzü indiki vəziyyəti bilmərəm, yəqin mütəxəssislərlə siz danışacaqsınız. Mən şəxsən özümün familiyama az domeni almışam. Bu, hardasa 90-cı illərdə olub. Sədəyim çox çətinliklə, yəni orada bir ay, iki ay mən belə sübut eləməli oldum, müxtəlif get-gəl, zəng, niyə, nə üçün? Yəni, o heç bir norma da yox idi o vaxtlar, bilməm, ola bilər, indi o normalar var. Dedim, mən Məmmətliyəm tutaq. Dedilər, tutaq, Məmmətli çox ola bilər. Mən onda onların o vaxtlar mübahisə düz edirdim ki, mən birinci müraciət eləmişəm. Siz onun ölkədə tutaq ki, ola bilir, nə bilim,
bir məşhur 3500
Məmmədli ola bilər. Hə, indi o məhsli adı deyil ki, yəni əvvəl-axar necədən mənlə razılaşdılar, o Məmmətli az domeni şəxsən, mən onu aldım, yəni indiyəni şimdə saxlayıram. Yəni belə subyektivliklər var. Məmmətli amma indi beynəlxalq normalar getdikcə daha belə deyək, aydınlaşır. Hətta mən sizə bir dənə də fakt deyim, bir neçə ilin söhbətidir. Yəqin ki, Azərbaycanın əsas operatorlarından biri Nar Mobile-un hamı bilir bu brendi tanıyır. Bu brend əgər xatirindədirsə dinləyicilərin əvvəl Azərfon kimi.
Bəli, təzə başlayanda bu
Azərfon kimi
bazara başlayanda Azərfon idi, yəni Nar Mobile deyil.
Hətta mən bilən şirkətin adı, yəni o təsis olunanda elə Azərfon kimi təsis olunub.
Elə Azərfondur.
Hə, amma sonra belə deyək, nömrələr satışı çıxanda birdən-birə Nar Mobile adı peyda oldu. Mən sonra bu hadisəni təxminən öyrəndim ki, həmən zaman azərfon.az domeni məşğul idi. Yəni ki, hansısa bir qrupun əlində idi, onlar belə kiçik bir sayt yaratmışlar o qrup. Sonra məhkəmə çəkişmələri oldu, mən onu da dəqiq bilirəm, amma həmən vaxt məhkəmə necə deyirlər, domeni həmin qrupun əlindən ala bilmədi. Yəni təbii ki Azərbaycanın tam insanında deyildi bu məsələlər. Əvvəl axır Amerikan Icon təşkilatına gedib çıxırdı. Amma hazırda məsəl üçün azerfon.az adresini yazanda redirect eləyir NAR mobile. Yəni çox yönləndirir. Çox güman ki artıq necə deyirlər, orada razılıq əldə olunur. Bilmirəm düzünə yoluna olsa.
Yəni maraqlıdır. Yəni bu çox maraqlıdır ki, bir şirkət qurulub, artıq yaranıb, onun saytı qurulmaq istəyir, saytı da yaradılmaq istəyir öz adına, amma baxır ki, öz saytına olan ən alternativ variant, ən düz, ən yaxın variant doludur. Tutulub. Yəni tutulub hər hansı bir şirkət artıq o almaq istəyir, ala bilmir. Həm məhkəmə çəkməsi nəticəsində şirkət məcbur olur adını dəyişir. Yəni bu ciddi
belə bir qəribə.
Bu dəqiqə emanat şirkətinin saytı tutulub, domeni 30 min manata satışa çıxarılıb, emanat.az domeni artıq satışdadır.
Ala bilmir hələ ki sayt.
Bəlkə də alsa, yəqin ki öz rəsmi saytları yəni açılar. Hələ ki alınmır.
Hətta bizim demək azadlıq.org azadlıq sözü axırı Q hərfindən də belə bizim Q hərfi belə deyək. Maraqlı bir şey isə deyim. Mən demək azadlıq artıq belə G hərfindən, yəni ingilis qısı olan azadlıq G. sözündən o azadlıq.org domeni tutuludur. Yəni tutulub. Mən ona maraqlandım ki, bunlar neçəyə satılar, bu təklif neçəyədir. Cavab gəldi ki, təxminən 20 min dollar civarında, deyəsən, təxminən mənə qiymət yazdılar. Təbii ki, bu söhbəti mən dayandırdım, yəni ki, bunun heç mənası yoxdur ki, radion necə dələ rəhbərliyinə çıxardım, yəni elə bir belə deyə, ehtiyac buna yox idi. O bir neçə həftədən sonra həmin adamlar mənə hardasa təxminən bir 2000-3000 civarında belə bir qiymətdə yazdılar ki, son qiymətiniz budur. Biz təbii ki, o da bizə lazım deyildi. İndi, amma hansısa bir şirkətə tutaq ki, lazım ola bilər o özünü təsdiq eləmək üçün. Yəni, amma sizə deyim ki, dünya miqyasında çoxlu presidentlər də var. Düzü tam belə xatırımda deyil, tutaq ki, məşhur LG deyək, yaxud Samsung. Bunların hansısa, misal üçün, com adresi heç onların özünü deyil, başqa bir yerə gedir.
Nissan şirkətinin domeni bir kompüter şirkətindən əlaqəlidir. Onlar uzun illər məhkəmə çəkişmələri oldu və Nissan şirkəti ala bilmədi onların əlindən. Və hal-hazırda ki, sifarişlər daxil ola bilər. Nissan.com-a daxil olub.
Həmin o internet
kompüter
mağazasına girirlər. Yəni, Nissan.com-a girib,
bəli.
Ancaq həmin avtomobil şirkətində yox.
Amma bu nadir hallardan biridir ki, yəni böyük bir şirkət ala bilməyib hələ
domeni. Bu təbii ki müəyyən çəkişmələr doğrultusunda belə bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdı, amma təbii ki burada hüquqi normalar var. Yəni beynəlxalq hüquqi qanunvericilik var ki, bununla bağlı həmin o saytı əldə saxlayan belə deyək ilkin şirkəti hüquqlarını qoruyur. Biz bununla bağlı elə Osman Gündüz bəy ilə danışacağıq. Osman Gündüz hazırda xəttdədir, amma mən o bir balaca da xəttdə gözlədəcəm, çünki əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualı səslənməsinin vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəm. Dinləyicilər tez bir zamanda diqqətli olun və cavabı tezliklə bizə göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımız isə elə saytla bağlıdır əziz dinləyicilər. Dünyada yaradılan ilk saytın yaradıcısını soruşuruq. Bu ilk sayt 1991-ci ilin 6 avqustunda yaranıb əziz dinləyicilər və bu saytın adı info.cern.com CH-dir. Yəni siz bu sayta girib hazırda görə bilərsiniz, ən ilkin vəziyyətində qalıbdır bu sayt. Bax, biz bu saytın yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər. Bu sualımızı ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz eşidə bildi və suallarının cavabını əziz dinləyicilər yazırsınız bizim SMS xəttimizə 744 1017 nömrəsinə və e-mail ünvanımıza efir@azalıqradiosu.az əziz dinləyicilər yazın, gözləyirik və qonağımızı çox gözlətməyə xəttə. Alo, Osman bəy. Osman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, buyurun.
Çox gözəl, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, siz bizi dinləyirdiniz müəyyən müddətdir. Baxın, bizə çox maraqlıdır, hazırda mövzumuz gəlib bu yerə çatıb ki, müəyyən bir şirkət yaranıbdır. O şirkət öz adına uyğun bir domen almaq istəyir, amma görür ki, bu domen başqa bir kiçik bir qurumda yaxud şirkətdə yaxud şəxsin əlindədir, o əvvəlcədən yaranıbdır. Bax, bu həmin bu şirkət, həmin adamdan bu saytı almaq iqtidarındadırmı? Bununla bağlı elə misallar da var ki, mən indi verəcəm. Vaksin məsəl üçün məsələsi, vaksin.az saytı bir gəncin əlində idi. Müəyyən bir bölgələrdən olan bir gəncin əlində idi və Vaksin həmin məhkəmə iddiasını qaldıraraq ala bildi o saytı. Mən bizə çox maraqlıdır. Bax, yerli və beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir?
Bəli, təşəkkür edirəm. Yaxşı, aktual bir mövzudur. Azərbaycan interneti üçün də kifayət qədər aktualdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq bizim diqqətdə saxladığımız ən ciddi internet ictimaiyyətini diqqətdə saxlayan ən ciddi məsələlərdən birisi məhz bu milli domen məsələsidir. Dərhal mətləbə keçə bilərəm ki, Azərbaycanda milli domenlərin həm yerli qanunvericiliyə, həm beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun qeydiyyatı aparılmır. Yəni, hazırda aparılan qeydiyyat sistemi, qeydiyyat prosedurası həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, telekommunikasiya haqqında qanunun müvafiq bəndinə, o cümlədən beynəlxalq normalara ziddir. Konkret bizim qanunvericilikdə, hansı ki mən özüm şəxsən ekspert olaraq o telekommunikasiya haqqında həmin qanunun, həmin bəndinin yazılması prosesində iştirak etmişəm, orada qeyd olunub ki, Azərbaycanda milli domenlərin qeydiyyatı, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və əlaqəli ictimai qurumlarla əlaqəli qurumlardan birlikdə həyata keçirilir. Yəni, müvafiq icra hakimiyyət orqanı təbii ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Əlaqəli ictimai qurumları təbii ki, var Azərbaycan İnternet Forumu, Multimedia, Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti və s. Lakin, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi hələ də belə əlaqələndirici bir qurumu yaratmayıbdır və onun qaydalarını yaratmayıbdır. Yəni, amma ədalət naminə demək lazımdır ki, bir neçə il öncə belə bir prosedur aparıldı. Yəni, müzakirələr, hətta mən sizə deyim ki, belə bir qurum yarandı, adı belə idi, Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu. Yəni, əslində bu birbaşa qeydiyyatla məşğul olan qurum deyil ha. Yəni, bu qeydiyyatdan yuxarıda dayanan bir qurum olmalıdır, qaydalar müəyyən etməlidir, registratlar müəyyən etməlidir, yəni çoxlu sayda registratlar ola bilər. İndiki kimi monopol ola bilməzlər. Təəssüf ki, bu Azərbaycan Qeydiyyat Qurumu deyək ki, fəaliyyət göstərə bilmədi. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna prinsipal yanaşmadı. Dəstək verməli, yəni uzun müraciətlər, yəni bu məsələ hələ də məsələn, mən zaman-zaman bunu Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi rəsmilərindən olan tədbirlərə də bunu qaldıranda, bunlar belə açıqlamalar verirlər ki, məsələ gündəmdədir, biz bunu həll edəcəyik və s. Yəni bu məsələ qapanmayıb, açıq olaraq qalır və qeydiyyat prosesi də qaydalara, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq normalara uyğun olmayaraq aparılır. Yəni, bu dəqiqə, deyək ki, onlayn azda və yaxud da huiz azda qoyulan qaydalar bu bir şəxsin, intransın və yaxud hansısa bir iksin qaydasıdır.
Subyektiv bir əsası yoxdur. Subyektivdir deyirsiniz oradakı.
Yəni, Ədliyyə Nazirliyinə, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi özünün hazırladığı qaydalarla bağlı müraciət etsə də, Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, tam doğru olaraq bunu rədd edib, geri qaytarıb ki, güman ki, bu qanunvericilikdəki müddəa var ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əlaqəli qurumlarla birlikdə etməlidir. Yəni, dünyada bunun bir dənə prosedurası var ki, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır bu qeydiyyat prosesi. Azərbaycanda təəssüf ki, bu hələlik belə deyil. Amma indi son dövrdə bu sahədə aparılan müstəqiqə qeyd etmək olar ki, uzun müddət bizim Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, Rabitə Yüksək Texnologiyalar, keçmiş Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə apardığımız müzakirələr, yazışmalar, vuruşmaların nəticəsi olaraq, onlayn azərbaycan milli domenlərin bir onlayn qeydiyyatı prosedurası nəhayət ki yarandı. Bu bir müstəqiq addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha, bax, məsəl üçün, bizə çox maraqlıdır. Baxsın, məsəl üçün, həmin, belə deyək, Azərbaycan qanunvericiliyi rəhbər tutulmaqla təbii, həmin o şəxsdən domeni ala bildi. Yəni, baxsın.com-u idi, amma azı da ala bildi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bax, bir xaricdə amma Nissan, məsəl üçün, .com saytını Nissan şirkəti, belə böyük bir avtomobil şirkəti, dünyaca məşhur bir brend, amma o kompüter şirkətindən ala bilmir, məsəl üçün.
Aydın, bununla bağlı oturuşmuş bir dünyada qayda var. Yəni, bu elə bir çətin bir prosedura deyil burada. Burada domenin qeydiyyatınla bağlı 99% prosedura necədir? Kim səhər tez dursa, domen onundur. Belə demək olarsa. Kim tezdən dursa, domen onundur. Yalnız bir dənə no var. Yalnız bir dənə məhdudiyyat var ki, əgər
sizin almaq istədiyiniz domen ümumdünyə intellektual mülkiyyət təşkilatı tərəfindən, yerli bu patent təşkilatı tərəfindən qeydiyyatdan keçirilibsə, bəli, siz bunu ala bilməzsiniz. Vəssalam. Qalan istənilən halda kim birincisə, kim səhər tez durubsa, domen onundur. Vəssalam. Burada başqa bir prosedur yox. Məsələn, o deyək ki, nardan bağlı məsələ, bağlı məsələ. Aha. Əgər siz zamanında hansısa bir domeni qeydiyyatdan keçirmişsiniz, sizdən sonra kimsə brend yaradacaqsa, əlbəttə ona verməyəcəklər. Siz onu dərhal öz hüququnuzdan istifadə edərək, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, domen sizindir. Yox, yerli registrantların məsuliyyətsizliyi ucbatından kiminsə patent olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi domen başqa birisi tərəfindən alınırsa, əlbəttə məhkəmə qaydasında dərhal bunu geri almaq mümkündür. Bu tamamilə qanuna uyğundur.
Və domeni də satmaq olar da, hə?
Yox, yəni
mən söz üçün məndə isə o domen sata bilərəm.
Bu domen aldı satqısı ilə bağlı nəhəng böyük bir bazar formalaşıbdır. Mən sizə deyim ki, mən vaxtı ilə deyəsən 98-ci ildə elə hansısa bir qəzetdə də mən bu arxivdə bu dəqiqə bu yazı durur. Mən bir böyük bir araşdırma aparmışdım bu domenlərdən bağlı. Vaxtı ilə hətta Azərbaycanda internetin zəif inkişaf etdiyi bir vaxtda cəmi bir 5-10 internet sifarişi olan bir vaxt idi bu 98-ci zad illər idi. Mən araşdırdım ki, Azərbaycanın bütün populyar adamlarının deyək ki, ən hətta prezidentdən tutmuş ictimai xadimlərə qədər hamısının populyar adamlarının domen adları hansısa John tərəfindən, James tərəfindən, hansısa X tərəfindən com-dur, o-dur, e-dur və s. bütün bu beynəlxalq domenlər alınmışdır. Və bunlar pul təklif edirdi, əvəzində pul istəyirdi budurlar. Yəni, dünyada bir belə bir qara bazar mövcuddur, domen bazarı və indi də var. Elə Azərbaycanda da mən sizə deyim ki, bu artıq formalaşdır. Amma bu qanunvericilikdən, qaydalardan qadağandır. Təbii ki, bunun yolları tapılır. İndi iki insan bir-birindən razılaşır, domeni geri qaytarır və o birisi də dərhal bu domeni alır. Bu, yəni prosedura belə həyata keçirilir. Bununla bağlı böyük bir məsələ insanlar var. Deyim ki, internetdə elə mexanizmlər var ki, hansısa bir domenə kimisə gözü düşübsə, elə bir proqram təminatları var ki, domen sərbəstləşən kimi dərhal ona mesaj gəlir və o domeni əldə edir və yaxud da insanlar da əlaqə edir və s. Yəni, belə bir şeylər var. Azərbaycanda da indi bununla bağlı yəqin ki, bu bazar formu. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan domeninin bağlı olması ucubatından, müəyyən əngəllər yaradılması ucubatından, təəssüf internet sifarişlərin böyük əksəriyyəti beynəlxalq domenlərə üstünlük verirlər. Bu da biz dəfələrlə bildirmişik ki, milli təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən çox Azərbaycan maraqlarına cavab vermir bir addımda. Yalnız Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir. Və elə bir an ola bilər ki, sizin o beynəlxalq deyək ki, domen adı altında yaratdığınız resurs hansısa bir zəruri bir anda, lazımlı bir anda normal fəaliyyət göstərməyə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yerli domenlərə əl çatımlıq, yerli domenlərin prosedurası, qeydiyyat prosedurası, qiyməti və s. bunlar tam təsbirli bir vəziyyətdə olmalıdır.
Osman bəy, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Biz elə az domenlə bağlı da danışmaq istəyirdik. Elə özünüz bununla bağlı məlumat verdiniz yetərincə. Rafiq bəyin bir sualı vardı. Buyur Rafiq bəy.
Osman bəy, vaxtı ilə Azərbaycanda dövlət idarələrinin demək domen almaq məsələsində çoxlu problemlər var idi. Ki, hansı dövlət idarəsi tutaq ki, hansı domenlə fəaliyyət göstərsin. Bu sahədə vəziyyət indi necədir?
Bəli, bu sahədə demək olar ən gözəl vəziyyətlərdən birisi elə dövlət qurumlarının domeni ilə bağlı vəziyyətdir. Tam bunun operatoru müəyyən olunubdur. Xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin informasiya təhlükəsizliyi və dövlət agentliyi var. Bu qurum dövlət qov domeninin qov.az gov.az domenin idarə edilməsi, qeydiyyatı, prosedurası, qaydaları tamam bir, deyək ki, başqa bir sənəddə müəyyən olunur. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Bu, bayaq adını çəkdiyim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin həmin agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və düşünürəm ki, normaldır, düzgündür. Yəni, burada bir mən hansısa bir qanun pozuntusu, hansısa bir əngəlləmə, bunlar istənilən dövlət qurumu bura müraciət edir və domeni qeydiyyata alınır.
Aydındır Osman bəy. Təşəkkür edirik sizə verilişimizə qoşulduğunuz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün Osman bəy. Təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzü idi. O sırf Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində domen alıb satmaq, domen əldə etmək mərhələlərini bizə izah elədi. Ümid edirəm ki, bu sayt işi ilə məşğul olan hər kəs üçün maraqlıdır əziz dinləyicilər və sualı səsləndirmişdim. Osman bəylə danışmamışdan əvvəl sualla bağlı çoxlu cavablar gəlib əziz dinləyicilər. Mən artıq düzgün cavabları görürəm. Yetərincə düzgün cavab olduğu üçün əziz dinləyicilər, mən cavab göndərməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni bir az cibinizə qənaət etməyi məsləhət görürəm. Çünki artıq yetərincə cavab var. Düzgün cavab var. Mən də verilişin sonuna yaxın düzgün cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicini seçib onları elan eləyəcəm və qalibləri elan eləyəcəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblər bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Və keçmək istəyirəm, bax, domen mövzusunu danışdıq. Yəni, bir indi isə hostingə keçək. Kiçik bir, yəni, o hosting kölgədə qalır. Yəni, hər bir saytın siz dediyiniz kimi 3 belə platforması varsa, domeni vardırsa, onun dizaynı varsa, görünüşü vardırsa, üçüncü isə, yəni, ikinci olan, amma görünməyən hostingdir. Yəni, hosting nədir, əziz dinləyicilər? Belə bir qısa bir izahı olaraq bunu deyim ki, məsələn, bir ev düşünün, bir evi tikirik. O evin ünvanı onun domenidir. Yəni, məsəl üçün, filan ünvanda yerləşən ev, yəni o ünvan həmin saytın domenidir. Həmin evin görünüşü filan, bax, bu saytın, belə deyək, görünüşü dizaynidir. Ancaq o evin, belə deyək, o himni ki olur, tutduğu sahə ki olur, yeri, yəni yerləşdiyi yer isə bunu bir hosting kimi fikirləşin. Yəni hər bir sayt müəyyən qədər yerləşimi var. Yəni yerləşməlidir. Bu yerləşmə həcmi, yəni o belə deyək, evin həcmi kimi eyni nisbətdə götürün. Bax, bu hosting budur. Yəni bir saytın yerləşimi. Yəni onun həcmi, onun tutduğu yer və onun informasiyaların yerləşdirildiyi yer. Bax, Azərbaycanda bax bu hosting məsələsi hazırda nə yerdədir? Müəyyən qədər trafik varmı? Yəni istifadə olaraq. Bax, Rafiq bəy, siz bu haqqda bizə qısa məlumat verin, sonra da
mən sizə sayt tanış adamların saytı olub. Mənim özüm belə deyək, balaca bir serverim var misal üçün. Mənə tutaq illik dəyəri $30-40 baxı olmayan tutaq ki serverlər lazım olub. Təbii ki, hosting, yəni hosting server əslində eyni belə deyək ki terminlərdir. Və bu problemlə mən rastlaşmışam. Azərbaycanda ən ucuz da hosting təklif eləyən, mən belə deyə araşdırmamdan sonra, bəlkə də bu yenə deyirəm, burada yanıla bilərəm, da Adanis şirkəti var. Onlarla demək, işləmək elə də çətin deyil əslində, sizə deyim, amma çoxlu problemlər var, sizə deyim. Ən kiçik bir indiki 4 gigabaytdan aşağı hosting beynəlxalq təşkilatlar heç vermir də. Amma burada misal üçün 200-300 hər megabayt belə deyək qızıl qiymətindədir. O 200 megabaytlıq yeri tutaq ki 200-300 megabaytlıq misal üçün ili 28 manata verirlər və çoxlu problemlər var sizə deyim. Elə olur ki, 2 gün həmin server işləmir. Sənin vacib serverində vacib belə deyək iş prosesi gedirsə, orada mən deyim ki, tutaq ki, orada biz banner yerləşdirmişik, Azadlıq Radiosunun banneri, orada tam hər saniyə belə də işlək vəziyyətdə olmalıdır. Da 2 gün bu server işləməmək nə deməkdir? Yəni mən sizə onu varsalım. Sonra trafiki demək olar ki çox aşağıdır. Bir balada trafik yüksələn kimi o serverlər quruyur. Ondan başqa yəni bahadır sizə deyim. Həmən o 200 megabayta tutaq ki 28 manat vermək o öz də bahadır. Yəni mən araşdırmışam ta ki başqa serverlər də var. Onlar da təxminən bu gündədir. Yəni Azərbaycanda mən şəxsən onu özüm üçün belə deyək müəyyən eləmişəm ki, hosting bazarı yox dərəcəsindədir.
Yəni həm qiymətlər bahadır, həm də qiymətlər
həm də servis əlbəttə. Yəni ki başqa bir tanış adama mən öz belə deyək kartımdan hosting almışam. İlə misal üçün 2 GB idi bir neçə il bundan əvvəl, indi hətta o da ucuzlaşdı. İli 45 misal üçün dollara Yəni nə istəyirsən, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Trafik, az qala gigabayt nəsə yüklər, nə istəsən elə. Yəni bir saniyədə sizə deyim ki, orada problem də hələ yaranmayıb. Yəni çox da rahatdır elə.
Bu beynəlxalq serverdir.
Bəli, beynəlxalq serverdir. Orada məsəl üçün saytda adi bir quş qoysan, heç səndən gələni soruşmur da, yəni özü tənzimləyir. Yəni bu qədər məndə.
Bax Famil bəy, sizin əlavə edəcəyiniz nəsə var bu hostinglə bağlı Azərbaycan hosting xidməti?
Hosting bazarı Azərbaycanda domen bazarı kimi desək, belə desək, çox aşağı səviyyədədir. Etibar edəcəyimiz, yəni bir hosting şirkəti qiymət cəhətdən, təhlükəsizlik cəhətdən də yox səviyyəsindədir. Bəlkə də bir neçə şirkət var, amma bu orada da qiymətlər çox yüksəkdir. Əsas serverlər hostinglər Azərbaycanda istifadə olunur Almaniyanın serverləri və Amerikan serverləri. Amerikan serverləri uzaq olduğu üçün biraz məsafə, daha çox hər kəs çalışır Avropadan, Ukraynadan, Rusiyadan və Almaniyadan alsın. Ukrayna və Rusiyada artıq bu müharibə ilə əlaqədar biraz məsələlər, yəni artıq insanlar biraz çıxmağa çalışır ki, davamlı olmadığı üçün, yəni ki, nə vaxtsa problem ola bilər və onlar yəni keçə bilər. Ən çox istifadə olunan Almaniya şirkətləridir, ən davamlı. Mən özüm də hardasa 4 ilə yaxındır, yəni serverim var və indiyənə qədər ciddi bir problemlə rastlaşmamışam. Yəni server məsələsi söndürüləcək texniki iş üçün bir həftə əvvəl sizə xəbərdarlıq gəlir ki, özü gecə vaxtlar, yəni günorta vaxtı heç bir iş görülmür. Azərbaycanda elə şirkətlər var, söndürür günorta.
Bəli, problem olanda da deyirsən ki, bu problem var. Onu axtarıb tapa bilmirlər şəxsən. Belə qəribə bir şey, tutaq ki, FTP ilə mən öz serverimə girmək istəyirəm. Tutaq, dediyim o beynəlxalq server, heç saniyə neçəsən hiss eləmirsən girəndə. Elə tıqlamaqla görsən serverin içindəsən. Burada misal üçün mən adını çəkdim Azərbaycan şirkətində. Yəni tıqlayırsan, gözləyirsən, bir dəqiqə, iki dəqiqə orada nəsə özü üçün fırlanır ki, həmən yer tapa bilməyir, yüklənmənə baş verir. Amma əslində o daha sürətli olmalıdır, çünki sən Respublikanın içindəsən. Yerli domenlərin əslində üstünlüyü odur. Sən heç bir necə deyirlər, ikinci bir deyək İsveçliyə gedib təzədən qayıtmırsan. Ancaq buradan Bakıdan Bakıya necə deyirlər. Amma indi nə problemdir, təbii ki, özləri yaxşı bilirlər.
Hostingin qiymətləri barədə sizə məlumat verim. Necə formalaşır qiymətlər? Yəni, hər hansı bir server Amerika saytlarına girir. Gündə daha doğrusu ayı 1 dollara, 2 dollara və 3 dollara bir serverlər var, yəni. Sizə hosting təklif edir.
Yəni, hostinglə bağlı sırf Azərbaycanla məhdudlaşmaya bilərsiniz. Yəni,
əlbəttə ki,
beynəlxalq şirkətlər var ki, müəyyən qədər keyfiyyətli, müəyyən qədər də ucuz təklifləri var və onlardan da yararlanma olar.
90% yəni götürsək Azərbaycandan keyfiyyətlidir. Və işlərinə də cavab deyirlər. Elələri var ki, data centerlər 24 saat kamera ilə təchiz olunub. Özünüz istəsəz data centerə baxa bilərsiniz. Yəni bu məsələlər də var.
Təşəkkürlər Famil bəy, təşəkkürlər Rafiq bəy. Əziz dinləyicilər, biz domenlərinə sayt barəsində danışırdıq. Yenə dediyim kimi verilişin əvvəlində də xatırlatdım ki, dünən axşamdan başlayan baş verən hadisələrlə bağlı cəbhə xəttindəki gərginlik ilə bağlı. Biz indi qayıdırıq yenə də həmin mövzuya və həmin mövzunun Facebookda sosial şəbəkələrdəki əksadasına son bir neçə dəqiqəmizi buna ayıracağıq. Sosial şəbəkələr nə ilə bağlı yazır? Sırf bu gərginliyi ilə bağlı yazır. Bir daha xatırladım ki, avqustun 1-nə keçən gecə Dağlıq Qarabağ yaxınlığında Azərbaycan və Erməni hərbi qüvvələri arasında döyüş olubdu və həmin döyüşlə bağlı bir çox informasiya gətirdiyi müəyyən məlumatlar yayıbdı. France Press agentliyi yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən alındığı iddia edilən məlumata görə 14 Azərbaycan hərbiçisi həlak olubdur. Ancaq Azərbaycan da APA agentliyi yazır ki, 8 əskər həlak olubdur. Müdafiə Nazirliyindən bir neçə saat əvvəl gələn dəqiqləşmə ilə bu da artıq öz təsdiqini tapıbdır bir növ belə deyək. Azərbaycan tərəfindən də Müdafiə Nazirliyi 8 nəfər hərbi qulluqçunun 3 gündə həlak olduğunu, müəyyən döyüşlərin getdiyini, çaxlaşmaların getdiyini deyir. Ancaq müəyyən tərəflərdə, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən bir-birinə ziddiyyətli məlumatları var ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun hücumu nəticəsində qarşısı alınıbdır və itki baş veribdir. Azərbaycan tərəfi isə bunun əksini deyir. Təbii ki, bunu nə qədər dəqiqləşdirmək olar, dəqiq şəkildə demək olar. Bunu zaman göstərəcək, zamanla yayılacaq məlumatlarda bu, belə deyək, öz obyektiv məlumat yayılacağına ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə insanların bununla bağlı yazılırlar, bir çox statuslar yazılır əziz dinləyicilər. Yəni, o statuslarla bağlı oxumaq istəyirəm ki, Facebookda istifadəçilər bundan bağlı nə yazıbdır? Aytan İmonova yazıb, 11 əskər ölübsə 22 deyin, çünki ölən hər əskərin anası da ölür. Ruslan Əsəd yazıb, bizə peşəkar əskər bir əskərin biliyi ilə, təminatı ilə, təlimi ilə, vətən məhəbbəti ilə, peşəkarlığı ilə 20 düşmən əskəri məlub edə biləcək əskər lazımdır. Yəni ordu sistemində professional Azərbaycanın professional ordu qorusun fikrini irəli sürür Ruslan Əsəd. Sevinç İttifaqı yazıb 18 yaşlı uşaqları cəbhəyə aparanda belə olacaq da yaş qaldırılmalıdır. Təcrübəsiz məktəbdən birbaşa əskərəyə getməyə, göndərilməyə son qoyulmalıdır, əzinəcər yazıblar. Cavidağa yazıb, fake bir erməni hesabı açıblar ki, 3 tweet atıb screenshot ediblər, olmayan bir erməni xəbər agentliyinə istinad ediblər. Sonra da bundan xəbər hazırlayıblar və bu da dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı müəyyən qədər təsirat yaratsın sizdə, əzinəcər. Bir çox dezinformasiyalar yayıldı. Əgər siz də sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə bu məlumatları, hər hansı bir əskərin yazdığı görüşdən öncə yazdığı status sonra da məlum olub ki, bu dezinformasiyadır. Elə bir həmin əskərin heç Facebook profili belə yoxdur. Bax, belə dezinformasiyalar da yayılıb və döyüşlərin gedib getmədiyi ilə bağlı özünü həmin gərginliyi olan məntəqələrə yaxın ərazidə yaşayan sakin kimi təqdim edən bir çox hesablar var ki, döyüşün getdiyini yazır, bir çox tələfatın olduğu, küçəyə çıxıb çıxa bilmədiklərini yazılır. Bunun da nə qədər dəqiq olub olmadığını bilə bilmirik əziz dinləyicilər və yenə də statuslardan oxuyaq. Altay Göyüşöv yazıb, şəhidləri belə mağmunluqla basdıran bəlkə də yeganə hökumətdir, Azərbaycan iqtidarıdır. Baxın görün Türkiyədə necə izdihamlı, təmtəraqlı vətənpərvərlik hisslərini kükrədən dəfinlər təşkil edir. Əziz dinləyicilər də bunu da qeyd edeyim ki, artıq həlak olan hərbiçilərin dəfin mərasimləri baş tutubdur. Bununla bağlı da informasiyaları Azadlı Radiosunun internet web saytından ala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, həmin hərbiçilər artıq öz belə deyək, göndərildiyi hərbi komissarlıqdan yaşadıqları ünvana göndəriliblər onların əşi və dəfin olunma mərasimləri artıq yekunlaşıb da əziz dinləyicilər. Və sosial şəbəkələrdə də bu mövzu səngiməməkdədir. Biz ümid edirik ki, yaxşı olar, şəhid olanlar, hələk olan əsgərlərin yaxınlarına səbir diləyirik, onları hüzur içində yatmasını arzu edirik. Ümid edirik ki, gərginlik çox sürməz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM efirini bu günlük də, bu həftəlik bitirdi. Gələn cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Təşəkkürlər.
gelmişim sana konak, ceyran bana bak bak, maral bana bak bak, bana pişirdin kayganak, ay kız bana bak bak, güzel bana bak bak, gördüm bulaktadır, ay kız bana bak bak, güzel bana bak bak, el yüzünü yumaktadır, ceyran bana bak bak, maral bana bak bak, kumar aldım, kumar aldım, kumar aldım.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülən qəyirəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa yer verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir. Şəxsi ciblərə. Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başda...